Moji milí, v den svátku svaté rodiny se už po řadu let náš kostel stává azylem pro ty, pro které jsou tradiční kázání zaznívající v mnoha kostelech tento den podobně těžko snesitelná, jako kdysi bývala pro mne. Co mám proti těm kázáním, při níž se kazatelé sladce rozplývají nad idylickým obrázkem svaté rodiny a dávají za příklad dnešním rodinám? Především to, že si do biblického textu promítají zidealizovaný model patriarchální středostavovské rodiny 19. století. Takové rodiny, jakou kazatel sám nemá, v jaké nežijí ani jeho posluchači, a v jaké naprosto určitě nežila svatá rodina Nazarecká. Ta žila v podmínkách životního stylu Židů v době Římské říše, do nich se těžko můžeme přenést a chápat jako vzor pro dnešek, předkládat dnešním lidem jako příklad k napodobování. Platí to ostatně o většině biblických textů, v nich se mluví o rodinném životě. Ty líčí typ patriarchální rodiny, postavené na velmi silné mužské roli, oddané poslušnosti žen a dítek, zkrocených také doporučovaným častým bytím. Tento model se naštěstí nedá vrátit zpátky a pokud se o to někteří křesťané pokoušejí, často to končí rodinnými tragédiemi. Naopak je třeba vděčně přijmout mnoho věcí, které se od těch biblických dob radikálně změnili. Patří k nim uznání důstojnosti žen. Tento základní předpoklad jejich plného uplatnění v profesním i společenském životě. Chápání rovnoprávného partnerského vztahu a nikoli v podřízenosti a uctivé poslušnosti. To vše jsou velké plody vývoje západní společnosti za několik posledních generací, které bychom rozhodně neměli obětovat fundamentalistickému kopírování poměrů, o kterých vypráví starý zákon. Ostatně, když čteme písmo skutečně pozorně, najdeme také doklady o tom, že i v těch biblických dobách rodinný život nebyl vždycky tak idylicky spořádaný, jak nám to líčí ta kýčová romantizující kázání. I v onom úryvku Lukášova evangelia, který se čte právě v tento svátek, čteme o konfliktu ve svaté rodině, když se Ježíš ztratil svým rodičům. Dítě, co jsi nám to učinil? Tvá matka, tvůj otec, jsme tě z bolestí hledali. A Ježíš nemohl plně vysvětlit svým rodičům, co činí a proč to činí, protože v té chvíli by to nebyli schopni pochopit. I v té svaté rodině mohlo být něco takového jako konflikt a nedorozumění. Svatost rodiny není dána tím, že tam neexistují žádné konflikty, nýbrž spíše tím, jak se k těmto napjatým situacím lidé staví, jestli jsou rodiče schopni respektovat tajemství svého dítěte. A jestli dospívající, i když se cítí povolán k věcem, které překračují rodinný horizont, je přesto schopen uprostřed rodiny žít, aniž by své rodiče ustavičně zraňoval a provokoval. Zda obě strany jsou schopny někdy ustoupit ze svých nároků a dívat se očima toho druhého. Kde slyšíme ze všech stran, že v naší západní společnosti existuje ohromná krize rodiny. A jistě by proto každý z nás našel mnoho dokladů, nejen v demografických a sociologických studiích, nýbrž i ve svém blízkém či vzdálenějším okolí, někdy i v osobní rodinné zkušenosti. Není divu, že církev často ústy papežů stále mobilizuje věřící kvůli udržet stabilitu rodinného života. Také já každoročně opakuji svůj obdiv, úctu a vděčnost všem, kdo v této době mají odvahu uzavírat manželství, spojené s libem celoživotní úcty, lásky a věrnosti, plodit a dobře vychovávat své děti. Sám jsem vyrostl v harmonické rodině a jsem za to Bohu a svým rodičům nesmírně vděčný a upřímně bych to přál všem dětem. Přiznejme si však, že je to dnes úkol daleko těžší než kdykoliv předtím. Nepomohou nám laciné moralizující výzvy. Žijeme opravdu v civilizaci, která rodinnému životu mnohem nepřeje. A nemám teď na mysli jen věci, které slyšíme permanentně proklínat v mnohých kázáních, sobectví, konzumismus, materialismus, hedonismus. Tento populární výčet moderních neřestí se bohužel stal nadužívaným církevním klišé. Takže tyto nářky už nikdo nebere vážně. Jakkoliv jde o vážné věci, ona to ovšem není celá pravda o příčinách krize rodiny. Do konfliktu s nároky rodinného života se bohužel dostaly i hodnoty nesporně pozitivní, jako je úsilí o vzdělání či celý komplex změn spojených s již zmiňovanou emancipací ženy. Je tu také řada ekonomických a sociálních problémů, otázky bydlení, nutnost častějšího stěhování a tak dále, tak dále. Když kazatel vymaluje dnešním lidem jako ideální vzor rodinku z dob tradiční společnosti, která se nikdy nevrátí a velkoryse přejde všechny ty okolnosti, do nich jsou dnes rodiny postaveny, tak mluví nezodpovědně. Genderové studie, které tolik církevníků s kazatelem proklíná, aniž by je kdy četli nebo se nad nimi zamysleli, tak nám ukazují dějné proměny chápání rodiny, dějné proměny chápání mužské a ženské role a vyvracejí naivní představu o tom, že můžeme ahistoricky hovořit o nějaké věčné a neměnné přirozené rodině. Jaký model rodiny a manželství mají tito lidé na mysli? V rodinu biblických dobách, kdy bylo běžné mnohoženství, kulturu v antickém Řecku, která akceptovala stejnopohlavní vztahy, středověkou rodinu, nebo buržoázní rodinu 19. století, nebo dnešní rodinu, a tedy model rodiny v Evropě, nebo v Arábii, nebo v Africe? Dějiny a odlišné kulturní okruhy znají ohromné množství různých typů rodiny. A budoucnost jistě přinese další. Je pravděpodobné, že sociálně-ekonomické poměry změní v nejbližších desetiletích i tu situaci rodin tak radikálně, jako se ty poměry změnily během 20. století. Možná téměř zanikne onen typ zaměstnání, na které jsme zvyklí, kdy lidi chodí na 8 hodin denně, 5 dní v týdnu do práce a mají zpravidla jednoho zaměstnavatele. Zřejmě díky rozšířené počítačové technice bude stále více lidí pracovat doma nebo budou mít nepravidelnou pracovní dobu a často budou v pracovní úvazku u různých společností. Možná přestane masové stěhování do velkých měst, protože fyzická blízkost už nebude z hlediska pracovního procesu tak důležitá. Možná se v důsledku toho zase rozvine život v malých obcích, kde lidé budou žít klidněji a zdravěji. To všechno může mít ohromný dopad na celou společnost, včetně stylu rodinného života. I pandemie posledních 2 let, které zřejmě nebudou ty poslední, ukazují, jak nečekané vlivy dovedou zamíchat společnosti a promítají se i do rodinného života. Při stereotypních církevních lamentacích na moderní dobu bychom neměli zapomínat na možné alternativní scénáře, které se už leckde klubají k životu a zdaleka nemusí být nutně katastrofické. Obávám se, abychom my, křesťané a kazatelé zvlášť, a zejména v kázáních o svátku svaté rodiny, v upřímné a potřebné snaze hájit ohrožené rodinné hodnoty, neupadaly do určité ideologizace rodiny. Nejen v tom, že budeme všem našim věřícím bez ohledu na jejich specifickou situaci a kapacitu vnucovat dnes poněkud problematický ideál katolické rodiny se 7 až 10 dětmi. Jde prostě ještě o jednu důležitou věc. Každoročně v tento svátek opakuje varování, abychom v těch kulturních válkách za rodinu a pochodech za život a rodinné hodnoty nepřehlédli lidskou situaci a důstojnost těch, kteří rodinu a děti z nejrůznějších důvodů nemají. Ti, jejichž manželství se rozpadla. Ti, kteří byli opuštěni svými partnery. Ti, kteří mají jinou sexuální orientaci, aniž by si ji vybrali. A přesto mají přirozenou potřebu partnerství a intimity. Nebo ti, kteří v sobě nenašli dost odhodlání či vloh k manželství, nebo prostě neměli to štěstí, aby našli vhodného partnera či partnerku. Takových lidí je mezi námi stále víc. A právě v církevních společenstvích jejich, domnívám se, víc než jinde. A my nesmíme dopustit, aby se mezi námi cítili jako lidé nižší kategorie. I na ně bychom měli, my kazatelé, o dnešním svátku pamatovat, abychom je svými tirádami o posvátnosti klasické rodiny nedrtili, protože má-li být církevní společenství duchovně rodinou, pak tato rodina musí být otevřená také pro ně. Jsem nesmírně vděčný papeži Františkovi, že na ně myslí a zastává se jich proti dnešním zákonníkům a farizeům, kteří pro lpění na liteře zákona přehlížejí lidské problémy a bolesti, kteří lidem v obtížných a nestandardních situacích chladně ukládají přetěžká břemena, jichž se sami ani prstem nedotknou. Tyto dnešní farizeje přivádí k hněvu postoj papeže Františka, který zdůrazňuje princip milosrdenství. Jeden z nich napsal proti papeži Františkovi pamflet s názvem Milosrdenství bez pravdy. Na tuto sugestivní otázku musíme odpovědět proti otázku pravda bez milosrdenství. Kritici papeže Františka, který v Ježíšově duchu staví pravdu lásky a života nad pravdu paragrafů zákona, připomínají Jobovi přátele, jejich postoj skvěle popsal Richard Rohr. Napsal, Jobův příběh ukazuje, že Bůh nemůže být opravdu poznán skrze teologie a právo. Jobovi náboženští přátelé a poradci mají správnou teologii, ale žádnou zkušenost. Mají myšlenky o Bohu, nikoli v lásku k Bohu. Věří ve svou teologii, ale Job věří v Boha jejich teologie. To je veliký rozdíl. To první je informace, to druhé je moudrost. Přátelé, mysleme na rodiny, modleme se za rodiny, pomáhejme rodinám, ale snažme se také o to, aby církev byla chápavou a vstřícnou matkou pro všechny. Amen.